De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Neste día, no Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres, traigolles, antes de empezar o repaso ás portadas dos dixitais, o verso libre de Luís García Montero en Infolibre. Agora feminismo é o título da súa columna, e di García Montero que, aínda que el mesmo non se aplicou a lección, o poeta Jaime Gil de Viedma enseñoume que embellecer ten a súa gracia. É igual que aprender a bailar cando se é novo. Un debe ser consciente de onde pisa e procurar seguir un ritmo que xa non se axusta de todo á propia experiencia. É certo, os anos son un conxunto de achaques e de escaleiras que mellor non subir, de camisas que mellor non vestirse, de renuncias e pertenzas que mellor non poñer en xogo, pero os anos son tamén unha lección aprendida, un dereito a mirar os movimentos da festa que baila, e iso ten as súas ventaxas. Se penso na democracia non como asunto teórico ou debate político, senón como costume do país no que vivo dende os anos 20, como país no que vivo dende os 20 anos, o referente primeiro que me ven aos ollos é o cambio na vida das mulleres, ou, mellor aínda, o cambio de un país representado pola vida das mulleres. A foto en branco e negro de un parlamento masculino foi se enchendo de cor e de mulleres, mentre os despachos, as colas ante o mostrador dos bancos, as librerías, as reunións sindicales ou políticas, os viaxes e os demais sabemos da existencia, enchense de mulleres. Por iso, o ataque ás conquistas das mulleres españolas é un dos síntomas claros de animosidade contra da democracia. Non é un asunto máis de debate. É o asunto, o disparo que se fai contra do corazón da nosa convivencia democrática. Leo, ahora, Feminismo, un libro da profesora Amelia Valcárcel, e penso nas ventaxas da experiencia, na gracia de ter cumplido anos, non só por ter cousas que contar, senón polas razóns que enseñan a elexir o importante e a vixiar as numerosas trampas que soen agacharse nas novidades. Amelia Valcárcel elixe o importante á hora de facer unha breve historia do feminismo que equilibra lecturas entre a sinxela divulgación e os debates de profundidade intelectual. Agradezo sobre todo a súa capacidade para debuxar os marcos históricos nos que se consolida unha mirada feminista e a súa aposta pola ilustración. Sin Descartes e Polenda e Lavarec non tería habido feminismo, sin Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges non habería democracia. E despois dos máis ou menos simpáticos discursos antisistema da posmodernidade, convén recuperar, sin vontades dogmáticas nin esencialismos, o sentido de unha razón humana disposta a organizar a convivencia máis alá das supervisións, bellas ou novas. A vontade de igualdade e de xustiza é o valor decisivo da democracia, e non coñezo tradición ilustrada máis estable e con máis logros que a do feminismo. Por importante que seña o feminismo norteamericano, a loita polos dereitos da muller non é unha invención gringa. A vella Europa ten moito que decir e merece un respeto, igual que as súas institucións e a súa vella ilusión de liberdade, igualdade e fraternidade. En esa estabilidade, claro, os anos invitan tamén á vixiancia. Son graves, desde logo, os ataques contra o feminismo das organizacións tradicionalistas que queren outra vez poñer en dúbida o dereito á interrupción do embarazo ou que restan significación á violencia de xénero. Pero tamén debemos vixiar as ofertas de novos modos de vida que, no nome da liberdade, a multiculturalidade e a tolerancia intentan impoñer privilexios relixiosos baixo a máscara dos dereitos ou humillacións á dignidade personal tan profundas como a ablación, os velos ou a mercantilización dos ventres. Amelia Valcárcel é brillante no análisis do linguaxe moderno como cabalo de Troia do pensamento reaccionario cando comenta a oferta queer, o eurocentrismo, o heteropatriarcado, a biopolítica e as diversas acepcións do post. Nietzsche advertiu que todo maestro pode ter un discípulo tonto. Autovixiar o pensamento progresista é evitar os cabalos de Troia que unha e outra vez nos plantexan os discípulos tontos. Amelia Valcárcel advirte tamén que a memoria é decisiva na consolidación de un pensamento libre, pero que ten un perigo. Ofrécenos sempre identidades pechadas. Para que existan identidades abertas, resulta imprescindible que situemos os nosos compromisos, incluso o da memoria histórica, no futuro. O valor do feminismo estará presente no que o pensamento democrático deba conquistar ou defender no futuro. Luis García Montero, agora feminismo en Infolibre.
De luns a venres en Radio Leiro.
Pois ximonos agora co repaso aos titulares máis destacados nos diarios digitais. Comenzamos pola portada do Diario Público, que no Día contra a Violencia de Xénero, contra a Violencia Machista, destaca que España incumple todos os mandatos internacionales sobre como xulgar a violencia sexual. Este diario tamén, este digital tamén destaca que os prexuizos de xénero en sete sentencias sobre a violencia sexual. Cando as mulleres inundan as rúas, non é para pedir condenas máis longas, senón para que se crea e se recoñeza as víctimas. Destaca tamén este digital que a loita do instituto que destaca a loita do instituto que logrou votar a deputada máis ultra de Vox, que unha xoven é asesinada pola súa parella en Tenerife no Día contra a Violencia Machista. Publica un mapa con todas as convocatorias para clamar contra a violencia machista e titula a columna de Celia Vasco o ano no que se perdeu o consenso político sobre a violencia machista. Outros titulares deste digital: as bases de Izquierda Unida e os Comuns apoian de forma mayoritaria o acordo de goberno co PSOE. Junqueras di que a única forma de cambiar o non é crear unha mesa de negociación. Aragonés propón negociar a investidura e plantexa 4 condicións básicas. E tamén sinala este digital que reinician os traballos para reflotar, neste caso, un narcosubmarino que está varado na costa galega. Destaca Público que os gases do efecto invernadoiro volven a fixar un máximo histórico outro ano máis, que o PSC pide recoñecer como nación a Cataluña e a España como Estado plurinacional e que o Congreso podría ter un grupo aparte do mixto debido ao seu gran número de partidos. Ademais, destaca este diario que máis de 60 médicos advirten de que Julian Assange, podería morrer no cárcere. Titula tamén Berlusconi, o fin de unha era, e México celebra o primeiro ano de mandato de López Obrador con 92 mortos o día. Os partidos prodemocráticos arrasan nas eleccións de Hong Kong e a semana empeza con ceos nubosos ou cubertos que remitirán durante o día, a saber en donde. En el diario.es sinálase que unha empresa española, que está presidida polo exministro Josep Piqué, produce os motores dos cazas saudíes que bombardean Yemen. Tamén 20 rostros para un 25N contra todas as violencias machistas. Se destaca que Vox impide a condena institucional do Parlamento Andaluz á violencia machista. Os fillos de Iciar e Laura foron asesinados polas súas exparellas. O Estado ten unha responsabilidade absoluta. Non me creeron. titula tamén. Unha muller de 26 anos que foi asesinada pola súa parella en Tenerife no día, precisamente no día contra a violencia machista. E as axudas á contratación de mulleres víctimas de violencia de xénero apenas se usan, solo 1000 nun ano. Tamén destaca este dixital que Cataluña precisa ganar algún partido, o titular que extraen dunha entrevista a Miquel Iceta, o líder do PSC, que Esquerra Republicana de Cataluña engade outra condición a Sánchez: someter a referéndum calquera acordo entre ambos gobernos, e que as bases de Izquierda Unida avalan con un 88% dos votos o goberno de coalición co PSOE. Tamén destaca este dixital que a cantidade de gases de efecto invernadoiro acumulada na atmósfera volve a batir un récord histórico, que un deputado do PP por León renuncia ao seu escaño tras presumir de un título de dereito que non tiña, resultou ser falso, e tamén de 17 a 52 euros por día de cárcere a indemnización que paga o goberno a cada preso inocente. Tamén sinala que máis de 5.500 personas desguazaron o seu coche en Barcelona a cambio da tarxeta de transporte público, que hai crisis en Nueva Canarias pola súa alianza con Coalición Canaria, que non este de acordo que se vaya. Un inédito empate técnico deixa a Uruguai sin saber quen será o presidente ata o xoves ou o venres. E o cambio climático, pero non só o cambio climático, os agricultores canadienses están ao borde do abismo, outro dos titulares. E en Infolibre destácase que a resistencia do BBVA a entregar ao xuiz a investigación interna sobre os contratos con Villarejo tira máis dúbidas sobre o banco, que o prestixio de grandes empresas españolas desplómase polas imputacións de corrupción e de espionaxe. Así usan as enerxéticas aos think tanks para defender o seu negocio no caso da Fundación Naturgy. Da realidade, os libros ten memoria a historia que se estuda nas aulas, pregúntase este dixital, e o 25N das Irmás Mirabal reivindica poñer o foco en todos os tipos de violencia machista. Detido un hombre por matar presuntamente a súa parella en Tenerife no día contra a violencia machista, as feministas responden á violencia simbólica da ultradereita, as sentenzas claves na loita contra a violencia machista e pola igualdade. Feministas denuncian o aumento de víctimas de violencia machista en 2019 tras a chegada de Vox. Estanas alentando. Un de cada 10 asesinadas por violencia de xénero dende 2006 contaba con medidas de protección no momento do crime. E outro dos titulares, medidas de protección que polo que parece eran ou foron pouco eficaces. O clima entra na campaña no Reino Unido, o PSC pedirá que se recoñeza Cataluña como nación e España como país plurinacional. Junqueras mantén que a única forma de cambiar o non de Esquerra Republicana a Sánchez é unha mesa de negociación. Esquerra Republicana consulta as súas bases este luns si rexeita avalar a Sánchez sin unha mesa de diálogo. Son outros dos titulares na portada deste digital de Infolibre. Tempo agora para os diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. E comezamos por repasar a edición digital do diario El Mundo, París.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, agora mesmo titula Entrevista Alberto Núñez Feijóo Sánchez, mentinos a todos dende hai 6 meses. Despois que renuncia do PSOE e Unidas Podemos a vicepresidencia primeira do Congreso, deixaría fora da mesa a Vox. O PSC avisa o PSOE de que xa aceptou a España plurinacional. Constitucional, un magistrado propón amparar a Junqueras fronte a unha decisión do xuiz Pablo Llarena. Viana, que era defensa do chicle, recoñece un posible homicidio doloso e eleva a pena. A demanda dos camioneiros bloqueados polos CDR, outro titular. Tamén titula El Mundo que o Hotel Ritz afundiuse polo sobrepeso da fachada do patio interior. Todo o que pode sair mal cando se sube o salario medio interprofesional por decreto. Uber perde a súa licenza para operar en Londres por fallos na seguridade dos pasaxeiros. Esquerra Republicana de Cataluña consulta as súas bases, Junts per Cat tenta non quedarse ao marxe e pide que Torra negocie investidura. E o día contra a violencia machista, unha muller de 26 anos asesinada en Tenerife. Tamén titula El Mundo, Galicia, a policía e a Garda Civil buscan o terceiro ocupante do narco submarino fugado. La calle Pou ou la paciencia do surfeiro para confirmar que é o presidente. Isto, eleccións en Uruguai. Tamén competencia, expedenta a Correos por facer descontos privilexiados a bancos e eléctricas. Asia, aplastante vitoria dos prodemócratas nas eleccións de Hong Kong. Crise climática, concentración de gases de efecto invernadeiro a cada novo récord. E por último, José Luis López Vázquez, o millonario tacaño, cuxa herdanza desapareceu. Estes son os titulares.
A ver, López Vázquez.
Sí. Bueno.
Do millonario tacaño parece máis ben unha película de...
Parece unha película, sí, tal cual, sí, de él, ¿no?
Pero sí, bueno. Sí. En El País destácase que os gases do efecto invernadoiro na atmósfera marcan un novo máximo histórico. A Organización Meteorológica Mundial advirte de que a concentración de dióxido de carbono é a máis alta dende fai 3 millóns de anos. Destaca tamén este diario que Junqueras di que a única forma de cambiar o non de Esquerra Republicana e investidura é crear unha mesa de negociación e que houve detencións masivas e lavado de cerebro os arquivos secretos da represión en China. 9 claves para entender a investigación dos documentos confidenciais chineses, titula tamén El País. Ademais, este diario destaca sobre a violencia de xénero unha lei 15 anos e 631 condenas. Tamén sinala que España conquista a Davis de Nadal e que un home mata a súa parella en Tenerife co coitelo co que a avoa da víctima intentaba defendela. Que Iglesias busca un ministro de universidade no entorno de Colau, tamén que demite o diputado e secretario xeral do PP de León que falseou o seu currículo, é que a policía científica deixa de considerar un mérito ser científico. Históricos do sindicalismo rexeitan a independencia de Cataluña, titula tamén. Tamén sinala este diario que Luis Bárcenas pide sair do cárcere con unha pulsera telemática. E a violencia de xénero é tamén un problema de saúde pública e quédanos moita tarefa, escribe en el diario.es Miguel Rodríguez e Paloma Navas. Di que non é sinxelo repasar os datos da violencia machista en España, que é espeluznante ler o informe do Ministerio do Interior que evidencia que unha muller é violada no noso país cada 5 horas e media. De feito, di as estimacións globais publicadas pola Organización Mundial da Saúde en 2013 indican que aproximadamente unha de cada 35% das mulleres en todo o mundo experimentaron violencia física ou sexual na súa vida. E sin ir máis lonxe, a anterior directora xeral da OMS, Margaret Chan, afirmou: estos achádegos mandan unha mensaxe poderosa, que a violencia contra as mulleres é un problema de saúde mundial de proporcións epidémicas. E continuou: tamén vemos que os sistemas de saúde do mundo poden e deben facer máis polas mulleres que sufren violencia. O mundo da saúde recoñeceu fai xa 23 anos que a violencia contra as mulleres é un problema de saúde pública. Isto significa que para a Consellería de Sanidade de Cantabria atallar a violencia de xénero é tan importante como reducir a incidencia do cancro, combatir a gripe ou evitar os casos de listeria. É ben sabido que a violencia de xénero é un problema social, pero por que decimos que é un problema de saúde pública e de magnitude epidémica? O primeiro, porque a violencia machista ten graves secuelas, tanto na saúde das mulleres como na do seu entorno. Refiro especialmente aos nenos e ás nenas que sufren ou a presencia dende a súa infancia, e ademais as consecuencias negativas para a saúde poden persistir moito tempo despois de que cesara o maltrato. Especificamente a nivel físico, os servizos de saúde debemos atender as lesións agudas ou inmediatas, como hematomas, feridas punzantes, queimaduras ou mordeduras, así como fracturas de osos ou dentes, pero vemos tamén outras lesións máis graves que poden conducir á discapacidade, como as lesións da cabeza, os ollos, os oídos, o tórax ou o abdomen. Enfrontámonos a afeccións sexuais e reproductivas como as fístulas, a relacións sexuais dolorosas ou a disfunción sexual, e tamén está demostrado que é considerablemente máis probable que as mulleres que sufriron violencia física ou sexual infligida polas súas parellas refiran mala saúde en xeral, perdas de memoria ou problemas para camiñar ou realizar actividades cotidianas. Entre outras cousas, sinala este artigo firmado por Miguel Rodríguez, que é conselleiro de Sanidade, Paloma Novas, que é directora xeral de Saúde Pública de Cantabria. Que ya no estén de moda. Poden ler o artigo completo en eldiario.es. O título, A violencia de xénero é tamén un problema de saúde pública e quédanos moita tarefa. Así rematamos esta outra mirada do luns, luns 25 de novembro, e como sempre, mañá, martes, a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E mentras tanto, agradecidos de que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.